Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsim tokia tema, kadangi artinasi naujų metų sutikimas ir dažnai žmonės naujus metus sutinka su fejerverkais, tai mes šiandien kalbėsimės būtent apie civilinės pirotechnikos priemonės, pavojus kylančius dėl jų naudojimo, kaip apsisaugoti, kad nekiltų tam tikri padariniai. Tai laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato, bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė ir su manimi laidoje dalyvauja
Aurimas Gudžiauskas, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas.
Ortopedas traumatologas Vilniaus Respublikinės universitetinės ligoninės.
Kunigas Simas Maksvytis, Vilniaus ir Utenos apskričių policijos kapelionas.
Tai pradžioje noriu pasiklausti, sakykit, Aurimai, kokia pas jūs situacija, kokius gaunat pranešimus, tarkim, kai būna naujų metų sutiktuvės, kokią situaciją matot iš savo pusės?
Paprastai ugniagesiai šias šventes, ypatingai naujųjų metų sutiktuvės, jos kadangi turi tradiciją būti sutiktos triukšmingai Lietuvoje, tai turi tikrai nemažai darbo, įvairių iškvietimų į įvairius incidentus. Dažniausiai tai pasitaiko pagal daugiametę jau mūsų gaisrų statistiką. Labai dažnai iškvietimus gauname į gaisrus, kai dega atliekų konteineriai. Kiekvienais metais pasitaiko keletas gaisrų, kada užsidega pastatai arba kiti objektai dėl pirotechnikos priemonių naudojimo. Kaip aš sakiau, dažniausiai tokie gaisrai kyla atliekų konteineriuose. Na ir manome, kad tą atliekų konteineriuose padidėjimą gaisrų sukelia išmestos pirotechnikos dėžės ar pirotechnikos atliekos, kurios yra dar įkaitę ir ne visiškai užgesusios galbūt, na ir žmonės skubėdami galbūt susitvarkyti savo fejerverkų šaudimo vietas, paskuba išmesti jas į atliekų konteinerius. Tai tokių gaisrų praėjusiais metais turėjome daugiau kaip 100 per vieną naktį, kuri buvo sausio pirmosios naktis. Tai tikrai nemažas skaičius, kaip mūsų šalyje, tokių gaisrų.
Bet čia daugiau, sakykit, Aurimai, būtent dėl fejerverkų sukelti gaisrai, ar čia jau bendram kontekste tie gaisrai buvo?
Tai mes siejame, kad tie dauguma atliekų konteinerių buvo praėjusiais metais per sutiktuvės naujųjų metų dėl išmestų fejerverkų pakuočių, kurios nebuvo, tarkim, pakankamai atvėsusios, o dar negalima atmesti ir tos situacijos, kad išdykaudami ar vaikai, ar žmonės neatsakingai besielgdami galbūt ir bandė įmesti fejerverkus į tos pačius šiukšlių konteinerius. Tai pastebėjome tokį padidėjimą praėjusiais metais, nes anksčiau kažkaip nebuvo didelio masto gaisrų susijusių su atliekų konteineriais būtent naujametinę naktį.
Aha, o sakykite, Artūrai, pas jūs kokia situacija, tarkim, nukentėjusių asmenų, ar yra buvę?
Nu, fejerverkai neatsiejama švenčių, naujų metų ypač dalis, bet tai yra, nėra nepavojinga priemonė, tai vis tiek kinetinė galia generuojantis prietaisas. Visą laiką vyksta incidentų, bet bendroji statistika, aš kalbu apie kiek aš praktikos turiu 25 metus aktyvios, tai ši tendencija yra šiek tiek gerėjanti, aišku, tai yra kompleksinės priemonės dasidėjusios, tai švietimas, pačių šitų prietaisų, fejerverkų, petardų, įvairiausių gaminių kontrolė, jų kokybė. Kitas dalykas vis tiek šiek tiek ir visuomenės sąmoningėja. Ypač mažai yra savadarbių sprogmenų, kurį sukeldavo didžiausią pavojų, tai yra neišbandytos priemonės ir neaiškios kinetinės energijos prietaisai. Šiek tiek situacija pagerėjo. Sužalojimai nuo fejerverkų, nuo visokių pirotechninių gaminių, dažniausiai nukenčia plaštokos ir nudegimas, tai yra dviejopo poveikio priemonės, tai jie sukelia ir karštis, ir kinetinė energija sprogstamoji banga. Kaip sakiau, dažniausiai nukenčia plaštokos, priklausomai nuo šitos kinetinės energijos iki elementarių žaizdų nudegimų ir rimtesnių, tai yra pirštų netekimai, veido nudegimai. Dažniausias klaidas, kiek mes renkam, vis tiek informacija turi tiksliai žinoti traumos mechanizmą, uždegė, nedega iš viršaus, pasižiūrėjau, paukštė liepsna į veidą. Kitas dalykas, kuris labai svarbus, tai yra baimės tokios netikimas, drąsa atsiranda, o šitie dalykai atsiranda pavartojus alkoholio. Tada jau žmogui jūra iki kelių, jis jau ima, nu, nesilaiko instrukcijų, dažniausiai daugelis jų ir neskaito, viskas aiškiai apibriešta, kaip padėti ant kokio pagrindo, atsitraukti kaip. Na ir žmonės nukenčia, bet sakau, ir statistiškai tai dažniausiai tai nutinka vyram, o trečdalis būna moterų, kuris dažniausiai stebėjo iš šono šitą visą procesą. Lyginant su metais, statistiškai su sužalojimu, kiek tai ir mažėja, kaip minėjau, mes kaip patys galvojom, gal čia nuo pačių gaminių kokybės, žmonių šiokios tokios savišvietos, nu, visuomenės savišvietos, straipsniai pastoviai yra leidžiami apie šitos vat, pavojus. Laiko viena kita laida yra išleidžiama, nes šita klaida tau gali kainuoti ir sveikatą, netgi gyvybę, visokių dalykų yra buvę. Mano praktikoje tik tai iš kolegų girdėjau, kad nuo sprogmens savadarbio buvo žuvusių žmonių.
Čia Lietuvoj taip, buvę tokiu atveju.
Buvo tokiu atveju.
O sakykit, ar turi įtakos amžius? Tarkim, daugiau nukenčia jauno amžiaus, brandaus amžiaus. Ką pastebi šitoj vietoj?
Amžius toks 25-40 metų.
Nuo jauno ir iki brandaus amžiaus.
Tie, kurie vyresnėje vis tiek kažkaip investuoja, perka brangesnius gaminius, ta sužalojimų rizika mažesnė, kad tikrai baterija tavo ferverkų pastatoma, uždegama yra laiko atsitraukti. Kažkiek ir tie vyresni yra samoningesni, nu, supratimo daugiau turi apie šitus dalykus. O jaunimas tai griebė, uždega, meta, ta prasme, piktybiškumo atveju yra nemažai, kad va, susirinko tam mergaičių būris ir paaugliai apmėtė petardų. Nudegimą. Aišku, kiek tenka su kolegom bendrauti ortopedais, tai pas jos gal situacija lygiai tokia pati ir tas skaičius nu, nemažas yra, kurie vat, nudegė, pirštus susižalojo, veidų sužalojimai irgi labai dažniai yra.
O veido tai kas būna nudegimai?
Tai yra pagrindas yra nudegimai. Pavyzdį tokį galiu paminėti. Jaunuolis nuo cigaretės prideginėjo petardą, kažkas užkalbino, jis galo pasuko, žmogus buvo neblaivus. Sprogimas ir neteko žmogus lūpų. Tai vat, jam visam gyvenimo toks atvejis, tai pažiūrėdamas į veidrodį prisimins tą akimirką.
O sakykit, kaip akių atveju, nu, tarkim, regėjimo ar buvę tokių, kad, pavyzdžiui, netenka regėjimo irgi dėl sprogimo?
Tas regėjimo nutekimas gali būti ir iš karto momentinis ir su laiku. Tarsi, jeigu tau apdega ragina, tai tas procesas yra, nu, nėra toksai greitas, gali regėjimo netekti ir po savaitės, po dviejų savaičių, aišku, visos pastangos medikų dedamos yra, kad išsaugoti iš tų dalykus. Nėra dažnas akių nudegimas, vis tiek tavo mikroreakcija, žmogus susimerkė, traukia, tai kraštį pajūsdamas, tie apsauginiai refleksai yra, bet kokie atveju. Bet jie gali susilpinėti, vat, būtent pavartojęs psichotropinių medžiagų ar alkoholio, ta reakcija žmogus sulėtėja.
O sakykit, pavyzdžiui, kai rankos nukenčia, tai kas daugiau nutraukiami pirštai ar pačios plaštakos sužalojamos?
Kaip minėjau, priklausomai nuo kinetinės energijos. Kuo galingesnis sprogmuo, tuo didesnė kinetinė energija, tuo žalojantis poveikis yra didesnis. Piršto amputacijų tai matęs begalė. Statistiškai būdavo taip nuo 3 iki 10 pacientų su žalotais pirštais yra atvežti. Tai plastikos chirurgas iš operacinės realiai neišeidavo, kaip para.
Aš dar pati atsimenu vieną tokią atvejį Grigiškėse, tačiau prieš tikrai nemažai metų, bet jaunuolis 16 metų, reiškia, sprogdino petardas ir nutraukė jam dešinės rankos, kiek pamenu, nykštį, smilių ir bevardį. Tai vaikas liko su mažyliu ir didžiuoju pirštu. Tai praktiškai žmogus lieka su negale visam gyvenimui, nes jau valgyti su tais dviem pirštais tu negali, rašyti negali, jeigu kažkokiu muzikos instrumentu groji, tai vėlgi tu, reiškia, jau turi nutraukti tą grojimą, kadangi jau nu, tau apribota šitas dalykas yra.
Taip, ir gydymas tokių pacientų šiek tiek komplikuotas, tai nėra ot, mechaninė trauma, kaip tu nupjauni ir ten kokių įrankių peilių, kaip kampinių šlifoklių netenka pirštus. Čia yra kitaip, čia yra ta kinetinė energija kartu su karščio banga, kuri žaloja, koguliuoja baltymus ir tu prisiūni tą pirštą, jis dažniausiai neprigyja, jeigu tą pirštą atneša.
Ai, ta prasme, gyjimo tas procesas yra kitoks.
Kitoks, taip, nes yra skaudivėjopas poveikis, yra ir kinetinė energija, ir yra karštis. Karštis žaloja baltymus, šitie audiniai tampo negyvybingais, jie negyja. Nors išoriškai atrodo, kad ir pakraujuoja, sėkmės procentas kaip ir nemažas, bet dažniausiai baigėsi, kad reikia šalintos pirštus prisiūtus. kiek pasakodavo kolegos plastikos chirurgai.
O sakykit, Artūrai, vis tiek, kai tie sužalojimai būna, minėjot vieną iš priežasčių, kad neblaivumas. Reiškia, tai vat kiek, pavyzdžiui, procentaliai nukenčia tie neblaivų žmonės ir kiek blaivus? Ar turit kažkiek informacijos, kaip matot iš savo pozicijos?
Dažniausiai nukenčia 80% neblaivių, 20% per neatsargumą. Nu, bet dar koks gal procentas, nu, atsitiktiniai vat žmonės, kurie iš vis neprieko, vat būna, nu, koks įvyko sprogimas ir
prasme, šalia stovintis, taip, jau taip. Patys neleidžiantis tų ferverkų, tiesiog buvę šalia.
Pavojus yra taip, čia, kaip sakoma, tų ferverkų naudojimas, tai tu turi mąstyti ir aplinkui, apie aplinkui esančius žmonės. Reikalauja itin didelio vat, išprusimo, atsargumo, nes tu ne tik už save atsakingas, dar už šalia esančius.
O sakykit, Simai, va jūsų irgi noriu paklausti, vat mes palietėm tą klausimą apie neblaivumą ir tų pirotechnikos priemonių naudojimą. Kaip jūs vat žiūrit tai moraliniu aspektu, kai žmogus neblaivus naudoja tas pirotechnikos priemonės, kai yra šalia dar asmenys, ar iš vis vat tų pirotechnikos priemonių naudojimas ir gamtos taršos aspektu?
Taip, jeigu žvelgsime tai, ką mes kalbam, krikščioniškų požiūrių, pirotechnika pati savaime nėra nei gera, nei bloga. Viską lemia ketinimas, saikas ir pasekmės. Ir krikščionybė vertina, kaip žinia, ne daiktą, o žmogaus širdį ir atsakomybę. Pagal bažnyčios mokymą žmogus gi yra Dievo kūrinijos prižiūrėtojas, nenaikintojas, nesprogdintojas, nedarkytojas, pirotechnika, kuri kelia pavojų žmonėms ir ne tik jiems, bet ir gyvūnams, aplinkai, prieštarauja, kaip žinia, atsakingo valdymo dvasiai. Tas triukšmas, tarša, sužalojimas, gaisrai, kaip žinia, rodo tą mūsų tokį neatsargų vartojimą, naudojimą. Jeigu taip žiūrėtume Biblijos žvilgsniu, apaštalas Paulius irgi laiške korintiečiams sako, kad visa man leista, bet ne viskas naudinga. Ir iš tiesų, kaip matome, tikrai nelabai naudinga ir palaiminga būna tai, kad iš tiesų žmonės kartais va būtent be atsakomybės, be tokio žvilgsnio, kuris tikrai gali sukelti kitam žmogui aplinkai ir skausmo ir negalius ir panašiai, tai tie dalykai mūsų gyvenimą apkartina. Žinoma, žmonės nori džiaugtis, nori kažkaip tą ypač laiką, naujųjų metų dieną, sutikimą, sutikti natūralu, džiaugsmingai ir viskas gražu tvarkoj, bet žinoma ir krikščionybė jokių būdų netmeta džiaugsmo, priešingai tikras džiaugsmas laikomas Dievo dovana. Todėl tas labai svarbus, saikingas, atsakingas pirotechnikos naudojimas yra, kai naudojama šventės tome kontekste nėra nei blogis, nei nuodėmė. Problema kyla tada, kai džiaugsmas tampa tokiu triukšmingu egoizmu, nepaisančiu kitų, kai aš nežvelgiu, kas šalia manęs ir kas po to bus, kokios pasekmės, visa tai po to iškyla ir mes matome tada jau kartais palaiko, ką sukuriam tuo.
O dėl neblaivių, vat būtent, kai naudoja tas civilinės pirotechnikos priemonės, vis tiek nu, rizikuoja tiek savim, ne žmogaus ir reakcijos sulėtėjusios ir šalia esantis, kai yra, nu, tai vis tiek tu suvoki, kad na, yra rizika, kad aš, pavyzdžiui, judesiai nekoordinuoti, pargriūsiu, dar kažkas atsitiks. Tai.
Būtent, tas neblaivumas, kaip žinia, jis visur pakiša koją ir su pirotechnika, ar tu sėdi prie automobilio vairo, ar tu dirbi kitą atsakingą darbą, tas neblaivumas visuomet iš tiesų yra tai, kas apsunkina ir greuna ne tik to žmogaus gyvybę, situaciją, bet ir šalia esančių žmonių bebejonės, neblaivumas, apsvaigimas narkotinėm medžiagom, tais kvaišalais, tai iš tiesų tiesiog darko ne tik žmogaus sielą, bet ir darko kaip va, ir liudyje, ir gydytojas, ir priešgaistrinės apsaugos darbuotojas, tai kas nutinka, kas atsitinka ir jie iš tiesų akis į akį susiduria liudininkai, kas po to įvyksta, kas būtent kokiom pasiekmėm nutinka žmonėms.
O sakykit, Taurimai, vis tik, kai jūs va, daugiau susidurėt su gaisrais, kokias klaidas žmonės daugiausiai daro, kad atkyla tie gaisrai?
Pagrindinė matyti klaida yra netinkamas vietos pasirinkimas ir jau įvardinti galbūt tie neatsakingumo atvejai, kai žmonės pervertina savo galimybės, galbūt neblaivus ar apsvaigę naudoja pirotechnikos priemonės, tačiau naudojantis tomis priemonėmis, pirmiausia, tai reikėtų tą daryti tikrai atsakingai ir perskaityti instrukciją, kuri yra visais atvejais būna ant etiketės gaminio, ant pakuotės, kaip tą daryti saugiai, kaip paleisti, kaip uždegti, kur padėti, kokiu atstumu atsitraukti. Tai šitie visi dalykai, kurie yra nurodyti, tai yra labai svarbus, kad nei pats žmogus nesusižalotų, nei kitų nesužalotų ar žalos kitiems nepadarytų. Tai pirmiausia svarbu yra pasirinkti tinkamą vietą, tai stabilus pagrindas, nedegus pagrindas, toliau nuo medžių, toliau nuo pastatų, automobilių, kad paleistas fejerverkas nenukristų kur nors, nenuvirstų ant šono, ta jo šūvio kryptis nepasikeistų dėl atsitrenkimo į šakas ar į kitus pašalinius daiktus, stulpus ir panašiai. Fejerverkai dažniausiai yra įvairių tipų, bet jeigu kalbėsime apie tas daugiašūvės baterijas, tai jas irgi reikėtų pastatyti ant nedegaus pagrindo kažkur atviroje vietoje, atsitraukti bent 25 metrų atstumu ir atsiminti, kad tas, kuris leidžia fejerverkus, yra atsakingas, kad ir kiti asmenys būtų informuoti, kad atsitrauktų nuo tos vietos, na ir tikrai kategoriškai nedaryti to esant neblaiviems. O kitas dalykas, visgi pasitaiko ir tokių atvejų, kada yra tie iš rankų leidžiami įvairūs pirotechnikos prietaisai, kaip daugiašūviai rankoje laikomi, irgi tokie atrodo visai nedidelio galingumo, tačiau jie uždegti gali degius daiktus ir, tarkim, nukreipus tą fejerverką į kitą žmogų, jį galima sužaloti ar į kokias nors degės dekoracijas nukreipus, jas galima uždegti, tai ir į tokius dalykus reikėtų atsižvelgti, kad jokių būdų mes leisdami tą pirotechnikos priemonę nesukeltume kitiems žalos ir kad esame patys atsakingi už tos priemonės naudojimą. Neveltui matyti, yra tam tikri ir prekybos apribojimai, kad nepilnamečiams negalima įsigyti didžiosios dalies pirotechnikos ir ją draudžiama, tarkim, prekiauti šalia mokyklų, tam tikri naudojimo apribojimai yra kur galima, kur negalima ją naudoti, pavyzdžiui, prie gydymo įstaigų, arčiau tam tikro atstumo draudžiama naudoti, tai iš tuos reikalavimus reikėtų matyti atsižvelgti, na ir belieka tikėtis, kad tikrai, kaip at, ir gydytojas mini, tokių įvykių mažės, nes visuomenė pamažu tampa sąmoningesnė. Ir dar tas taršos galbūt elementas, žmonės šiek tiek skatina mažiau naudoti pirotechnikos priemonių, nes na, visi jaučiame tą oro taršą, kada būna ta naujametinė naktis, kvepuojame mes juk patys tais degimo produktais, kurie tikrai yra kenksmingi. Tai ne tik kvapas, tai yra nuodas, galima sakyti, ir mes juos visi sukvepuojame kartu tose šventėse ir panašiai. Ir dar kas labai svarbu, dažnai išeinama švęsti naujųjų metų ar sutikti į miestelių aikštes, prie glutės, na ir ten būna spūsti žmonių, minios žmonių. Ir vis tik atsiranda tokių atvejų, kada netgi ir toje minioje kažkas sugeba paleisti fejerverkus. Tai čia yra didžiausios na, neatsakingumo galbūt pavyzdys. Tas fejerverkas gerai, jeigu jisai buvo iššautas tinkamai ir nenuvirto ir panašiai, tačiau jeigu į minę atsisuktų parvirtęs ant šono fejerverkas, tai kiek tada būtų sužeistų ir kokios tada būtų pasiekmės. Tai kaip aš iš pradžių ir pradėjau, svarbiausia vieta ir būtinai instrukcija, kaip paleisti, kokiu atstumu atsitraukti. Ir dar kartais būna ir tokių dalykų, kad fejerverkas nesuveikia. Tai vat kaip ir gydytojas minėjo, iš karto bėgti, žiūrėti, kas jam atsitiko, nereikėtų. Reikėtų palaukti bet 10-15 minučių ir prie jo nesiartinti. Ir nesuveikusi fejerverką reikėtų arba perlieti vandeniu arba jį geriausiai iš viso panardinti į vandenį, kad jisai nekeltų jokio pavojaus. Nes tikriausiai, jeigu jisai nesprogo, tai tas visas užtaisas ir ta kinetinė jėga jame dar yra ir tai reikia galbūt irgi, kad kažkur įvyktų kažkoks uždegimas ir jis tada galėtų užšauti. Tai vat ir tokius dalykus reikėtų atsižvelgti.
Aš atsimenu iš praeitų metų, daugiau šiuos metus kaip sutikinėjom, tai iš 24 į 2025 metus, tai atsimenu, reiškia, spaudoj buvo skelbiama apie tai, kad kilo gaisrai ir gaisrų metu ten buvo nutraukti laidai elektros, tai irgi, va, kaip jūs minėjote, apie tas situacijas, kad įvertinti, kur tu statai tą fejerverką, jeigu yra laidai, tai vėlgi grėsmė, kai nutrūksta tie laidai ir, aišku, jau gyventojai lieka be elektros ir tai gali gaisrą sukelti. Ir atsimenu, va, dėl tų konteinerių, kad irgi užsidegė konteineris ir apdegė maksimą parduotuvės sieną. Ir dar iš savo aš patirties turiu tokį atvejį, kai atrodytų paugliukas, vaikas, na, visiškai, nu, dar jaunas amžius, įsigijo tų tokių skrendančių bitučių petardų ir tiesiog eidamas laidė gatve tas petardytės. Ir viena petardėlė, aišku, vaikas apie tai net nepagalvojo, tiesiog skrisdama įskrido į konteinerį su popieriu, kilo gaisras. Žinoma, išsigando tas vaikas, atvira liepsna pradėjo liepsnuoti tas konteineris. Aišku, nepasimetė vaikas, iškvietė gaisrininkus, laimiai neužsidegė kiti šalia esantys konteineriai, bet žala kilo nemaža, nes ten tėveliai turėjo sumokėti 525 eurus. Tai čia jau buvo prieš keletą metų, dabar, aišku, kainos pakilusios, tai turbūt to konteinerio kaina būtų apie arti 1000 eurų. Tai vat atrodytų, nu tikrai neturėjo kažkokių blogų ketinimų, nei iš kuliganiškų paskatų ten specialiai įmetė, nu neįvertino, kad gali būti tokia situacija. Tai labai svarbu gal tiesiog, na, naudojantis tas pirotechnikos priemonės žinoti, kad tai yra, na, gaisro šaltinis, kad vis dėl to to pirotechnikos priemonė yra kaip sprogstamasis mišinys, kaip ir medikai kalba iš savo pusės, kad, na, ir sužalojimus sukelia, ir gaisrus sukelia, kad tai nėra nekaltas kažkoks dirbinys, kaip būna tie, žinot, nu, atrodo, kur popieriukai pažyra, na, prasme, bet čia jau yra, na, rimti dalykai. Bet nors ir, vat, ką aš miniu, ir atrodo nekalti dalykai, na, tarkim, ta pati šalta ugnis. Na, šalta vadinasi, bet iš tikrųjų karšta, bet jeigu mes, tarkim, sudeginę tą šaltą ugnį, įmesim į šiukšlių dėžę. Tai turbūt esat turėję tokių atvejų, kai, nu, tiesiog šalta ugnim naudojantis, nu, žmogus gali sukelti gaisrą, arba turit savo patirtį, Aurimai, tokių pavyzdžių.
Tai patirtis tokia, kad jeigu jinai tokia šalta, tai reikėtų pabandyti paliesti. O tenai metalas iki raudonumo būna įkaitęs ir iš tikrųjų ten ypatingai karšta ta ugnis, nors kažkodėl vadinama šaltoji ugnelė. Tai tikrai jos kelia didelę grėsmę, ją prilietus prie bet kokios degios medžiagos, labai lengvai galima uždegti baldus, kalėdinę glutę ir bet kokį kitą degų daiktą. Ir jeigu tik užgesta jinai, metalas dar lieka labai įkaitęs. Jau ten šimtai laipsnių temperatūros dar būna įkaitęs metalas. Ir jeigu mes iš karto į šiukšlių dėžę išmesime ją su popieriais, kitomis degiomis medžiagomis, tai tikrai laikui bėgant jinai įkais tos medžiagos iki užsidegimo temperatūros ir įsirusens. Šaltosios ugnelės visi ir namuose jas uždega, ir vaikams duoda, bet čia reikėtų irgi labai atsargiai su jomis elgtis. Ir vienas kitą gali nudeginti, ir drabužiai gali užsidegti. Ir reikia labai atsakingai tą dalyką žiūrėti. Jeigu tėvai duoda vaikams, tai jie jau irgi už savo vaikus atsako, turi labai prižiūrėti, nenuleisti akių. Geriausia vaikams neleisti, nes, na, jie dar ir tos gyvenimiškos patirties gal mažiau turi ir tiesiog nepagalvoja apie pasekmes kitą kartą ir reikia tėvams galbūt prisiminti, kad jie yra už vaikus atsakingi ir kad jie ir būtų atsakingi.
Reikia suvokti, kad nukenčia ne tik tai tas, kuriam įvyko nelaimingas atsitikimas, bet nukenčia ir visuomenė, ir šeima nukenčia, gydymas tokių pacientų brangiai kainuoja, jis netenka darbingumo, gauna neįgalumo laipsnius įvairius, už jį valstybė turi mokėti, šeima netenka maitintoje, tai tas stresas, ta banga nuvilnyja gana plačiai. Tai ta irgi, imantis kažkokių veiksmų, tą suvoktų gali padaryti žalą ne tik savo, Nes gydymas tikrai kainuoja daug. Implantacijos kainuoja 10 tūkstančių eurų operacijos tokios. Mhm. Rehabilitacijos, nedarbingumo, išlaikyti tokį pacientą reikia, nes jis, nu, kurių dalykų daryti negali.
Bet ir, pavyzdžiui, kad ir gaisras sukėlus namuose, tai žiūrėkit, kokia žala, tarkim, šeima netenka būsto. Tai jau kokia problema, kur apsigyventi, kur su vaikais dėtis. Tai čia, nu, labai atrodo smulkus dalykai, bet pasinaudojus tą šaltą ugnėm praleisti po šaltų vandeniu, tik tada išmesti ar ant baldų nedėti. Ar tiesiog prie užuolaidų, užuolaidos yra toksai šaltinis, kur, nu, tik priliesk ir ten labai greitai viskas užsiliepsnos. Bet, pavyzdžiui, naujų metų sutikimas, žvakių palikimas, ar irgi yra tuo atveju, kai žmonės, tarkim, švenčia, palieka žvakes, ar ant eglutės dega, ta žvakes irgi kyla gaisrai.
Pasitaiko. Kiekvienais metais turime tokių atvejų, kada dėl paliktų be priežiūros žvakių kyla gaisrai. Na ir tas dažniausiai būna arba žvakės palieka, na, susirenka švęsti, nauji metai, dėl jaukumo, dėl tos atmosferos šventinės užsidega žvakeles. Na, o kada būna pačios sutiktuvės, visi išeina į kiemą, ar fejerverkus leisti, ar ką, ir pamiršta, kad ten namuose dega žvakelės. Tai vat be priežiūro žvakių nereikėtų palikti. Reikėtų įsivertinti, kai jos dega, jos trumpėja. Na ir neretai žvakės būna padedamos kaip dekoracija šalia papuošiamos žvakidės įvairiomis degiomis medžiagomis, eglių šakelėmis ir panašiais dalykais. Ir ta liepsnelė, kai žvakė baigia degti, jinai priartėja per arti tų degių medžiagų ir jas uždega. Lygiai tas pats yra su iš tikrųjų populiariais advento vainikais, kada į vidų įstatomos 4 net žvakelės ir prie pat yra, jos būna gana žemos, prie pat per 5 centimetrus nuo liepsnelės yra įvairiausios degios dekoracijos, jomis papuoštos. Tai iš tikrųjų irgi pasitaiko atveju, kada advento vainikai irgi užsidega. Tai mes, na, labai palaikome tą idėją, kad papuošti namus, advento tuos vainikus naudoti ir panašiai, tačiau žvakelę galbūt šiek tiek atokiau padėti nuo degių medžiagų, įsivertinti tą atstumą, kad bent jau kokie 20-30 cm nuo degių medžiagų būtų žvakės liepsnelė ir jinai bedegant žvakiai nepriartėtų. Gaisrų pasitaiko.
Svarbiausia turbūt nepalikti be priežiūros, jeigu jau uždegiau, tai išeinu kažkur tiesiog užgesinti tą žvakelę, kad, nu, neliktų, nes garantijų nėra, kas ten gali atsitikti. Dar vat iš tų 2004-2005 sutiktų, aš prisimenu tos atvejus, kad buvo išaugta į žmonių balkonus, reiškia fejerverkai, ir į automobilių stiklai buvo išmušti. Tai gal irgi gal galėtumėt patarti, Aurimai, būna žmonės, tarkim, buičiai laiko balkonuose tokias degiasias medžiagas, acetonas, terpentinas, naudojame smulkiem, reiškia, darbam. Ką patartumėt, na, ką reikėtų tai naujametiniai nakčiai išnešti iš balkonų, kad nebūtų to šaltinio įskridus tam fejerverkui ir nekiltų tas gaisras?
Na, jeigu balkonai yra įstiklinti, tai rekomenduojama uždaryti langus jau būtent šventiniam vakarui arba paliekant namus, uždaryti tuos visus langus, kad juos, na, vis viena per stiklą, na, jeigu jau labai galinga petarda, tai jinai gali pradaužti stiklą, tačiau jau tos silpnesnės galbūt atšoks nuo stiklo ir nepadarys žalos. Taip, žmonės neretai balkonuose prikrauna įvairių daiktų, nereikalingų galbūt daiktų, kurie prisikaupia namuose dėl namų buities. Tai tikrai nereikėtų balkonuose daug degių dalykų laikyti, nes įvertinus tokią dalyką, kad tikrai fejerverkai kars nuo karto pataiko į balkonus, čia jau būna pasekmė netinkamo paleidimo fejerverkų, na, bet niekas negalim būti garantuotas, kad visi elgsis atsakingai ir visi juos šaudys, na, taip kaip priklauso, vertikaliai pastatę ar panašiai. Taip, degių medžiagų reikėtų kuo mažiau balkonuose laikyti, o ypatingai dar tokių kažkokių labai degių skysčių ar panašių dalykų, tai tuo labiau, kad jie ir, tarkim, palikti, jeigu vasara karšta, gali ir dėl kitų dalykų užsidegti. Jie labai intensyviai garuoja ir tada aplink juos susidaro, tarkim, garų, degių garų koncentracija, kuri dėl menkiausios kibirkštėlės gali užsidegti. Tai, na, vengti reikėtų ir balkonuose laikyti pavojingas degias medžiagas.
O sakykit, va irgi minėjote apie tai, kad turėtų būti na, tvirtas pastatymas. Na, būna žmonės sniego, aišku, dabar jau rečiau pas mus to sniego yra tiesiog įsmėgiai sniegą. Tai vėlgi yra rizika, nu, sniegas yra purus, jis gali pasikreipti ir į bet kurią pusę. Iš šitoj vietoj gal galit pakomentuoti ir vat, kaip minėjau, tos atvejus dėl automobilių, reiškia, kai išmušami stiklai. Tai vat, ar gali žmonės leisti tuos ferverkus automobilių stovėjimo aikštelėse, nes vis tiek, nu, yra tos kategorijos, kaip F1, va, minėjom, aišku, mes taip smulkiai nesigilinom, bet yra kategorijos pagal pavojingumą. Ir yra tam tikros taisyklės, kuo didesnio pavojingumo, tuo aš ir turėčiau, nu, kažkaip kitaip statyti, kitaip reaguoti. Truputėlį gal pakomentuokit šitoje vietoje.
Kai automobilių stiklai išdūšta, tai jau tikriausiai buvo tikrai netinkamai paleistas fejerverkas, arba jis nuvirto ant šono ir jau nei viršų šovė horizontaliai, o automobilio stiklą išdaužti, tai na, ne kiekvienas ir su ranka norėdamas išdaužtų, tai reikia suprasti, kokia ta jėga yra. Gerai, kad stiklas, o ne žmogus nukenčia tokiu atveju, tačiau vis tik paleidimo būdas visuomet būna nurodytas ant etiketės ir jeigu tai kažkokie šaunantys į viršų paleidžiami fejerverkai, tai dažnai būna į butelius dedama ir panašiai, tačiau tai vėlgi nestabilu ir jeigu mes negalim pastatyti jo kažkaip stabiliai, tvirtai pabandyti, tuo labiau, kad tikrai uždegus ir kibirkštys aplinkui, kad nebūtų ne tik kad ir stabilus pagrindas, bet ir kad nedegus pagrindas, nes gali, nežinau, dėžė kažkokia, iš kurios mes šausime tą fejerverką, jinai pati gali po to užsidegti. Tai būtinai, vat, ar ant sniego dedant, ar kažkur, tai reikia prieš tai pagalvoti, pasiruošti.
Bet aš gal dar patarčiau, kad automobilių stovėjimo aikštelėse visai nenaudoti. Yra atviros vietovės, tarkim aikštės, kur nėra žmonių, kur nėra automobilių ar gyventojų, tie patys nu, balkonai, stiklai, toliau nueiti ir kad nu, nekiltų pavojaus, tai vis tiek nu, kažkiek jau tada galvoja, apsaugoja apie kitą žmogų. Nes būna žmonės tiesiog prie pat automobilio stato tą fejerverką ir visiškai nepagalvoja, kas gali atsitikti. Tai va čia nu, tikrai labai paprastas patarimas, nu, nueiti atokiau ir paleisti tą fejerverką. Tai va dar noriu pakalbinti jūs, Artūrai, ką jūs patartumėt, kaip žmogus galėtų apsisaugoti, kad nenukentėtų. Nu, būtent nebūtų sužalotos rankos, veidas ar kitos kūno dalys.
100% apsisaugojimas yra neleisti fejerverkų. Bet čia, kaip sakoma, norėdamas džiaugsmo, tą riziką šiokią tokią prisėmė. Taip, visiškas, ugniagesys gelbėtais sutinku, tai yra taip, laikymasis elementarių instrukcijų. Parašyta netikėtis, ką reikia daryti, kokiu atstumu nueiti, atsargumo priemonės, jeigu gaminys nesprogo ar nesuveikė, neit prie jo. Bent jau rekomenduojama 10-15 minučių. Dar yra tos raketos su įsmėgiamu pagaliu, tai irgi ne į sniegą smėgti, o smėgti kažkokį kietą gruntą, nes dažniausiai pradedant veikti įrenginį tas pagalys į šoną nukrenta ir dažniausiai, kas dar būna, tas pati ta raketėlė to pagaliu nuskrenta ir pagalys gali nukristi dar sužalot žmonės. Na, tų prietaisų yra įvairiausių, bet dažniausiai geriau stebėti, kaip kiti tą daro. Ir finansų sutaupysi ir tikimybė, kad nesusižalosi.
Ir gamta švaresnė
ir gamta. Taip, tai mes dar nepalėtėme vienos temos, taip yra užterštumas oro gana didelis. Ir vidaus lygų gydytojai tikrai kelias savaitės dirba, nes įvairių smalkių, metalų, oksidų visokių, ten 30-40 kartų padidėjo koncentracija, jinai laikosi net nu, 3-4 dienas. Ir tie, kurie turi įvairių plaučių lygų, ten lėtinės obstrukcinės plaučių lygas, visokius sarkoidozės, įvairiausių tų susirgimų yra, vyresni žmonės prisikvėpavę tokių dalykų, nu, iki apsinuodimų gal tai ir nedavestų, bet lėtinių lygų paūmėjimą tikrai iššaukia.
O Simai, jūsų paklausius, tik mes kalbam, čia daugiau, nu, tie fejerverkai blizgučiai, ta prasme, nu, tokia, nu, kaip pasaulio tas toks atrodytų grožis. O ta prasme, kaip va, tikėjimo akimis, kaip prasminga būtų sutikti naujuosius metus?
Iš tiesų, kaip prasminga krikščioniškų požiūrių, tai be bejonės ir nepamirštant, kad tikrai malda yra pats prasmingiausias dalykas, kada Dėkojam už nueinančius metus ir malda tikrai prašom, kad viešpats palaimintų naujuosius metus. Įprasta ten dabar iš tos kiniečių tradicijos priskirti kažkokį, kaip sakau, tai bestijai gyvūnui metus. O mums krikščionims, juk ateinantis metai yra viešpaties metai, Anno Domini. Viešpaties metai, šie metai, kaip žinia, yra jubiliejiniai, išskirtiniai katalikų bažnyčioje, bet ir toliau tie metai nėra kažkokie vėl kitokie, kaip tik viešpaties metai. Ir ačiū Dievui, kažkaip dabar vis tiek metų pabaigoje kažkaip kūčios, kalėdos, jos išskirtinesnės ir labiau švenčiamos tokie tikėjimo prasme nei naujieji metai. Kai anksčiau sovietmečių draudė, tai viskas sutelkta į tą naujųjų metų eglutę, tą naujųjų metų naktį, 12 valanda, fejerverkai, raketos. Dabar, taip sakykim, daugiau gal jaunimui tas pasiliko kažkaip toks šelsmas, tas buvimas, nes vat, kaip ir gydytojas gali pasakyti, kad kūčių vakarą nelabai jie turi darbo ir jie tą gali patvirtinti.
Patvirtinu.
O naujųjų metų, va naktis ar ne, tas visas šelsmas jiems yra didžiulis iššūkis, darbymetis ir dėl to, kad nemokome kažkaip dar ir švęsti, bet aš manau su laiku vėl ir tie laikai keičiasi dabar ir visokie lazeriai, šviesos, kurie ir neprasčiau atrodo švenčiant ir įspūdingiau, aš manau ir tie dalykai irgi ateina, bet dar vis kažkaip norisi to triukšmo, ugnies ir visa kita, bet mums, katalikams, krikščionims, tai tikrai palaiminga švęsti ir dėkojant viešpačiui ir tikrai mes va, turėdami tą žvilgsnį tikėjimo prasme suvokėm, kad viskas ateina iš viešpaties, iš Dievo, ateitis mūsų ir ta dabartis, tai kas praėjo, turim tikrai daug kam padėkoti, bet ir kartu vėliamės, kad viešpats ir toliau neatsitrauks ir laimins ir palaikys, tai visuomet irgi labai irgi ir saugu ir sveika ir palaiminga sutik naujosius metus ir maldos tikėjimo dvasiai.
Man tai dar norėtųsi irgi pasakyti, nu, kažkaip širdį atrodo taip gera savo artimųjų rate sutikti tuos naujus metus, peržvelgiant, nu, kokie tie metai buvo, pagaliau padėkojant irgi nu, tiem žmonėm, kurie šalia ėjo, šalia keliavo, atsiprašant, kas buvo ne taip per tuos metus, nes, nu, atrodytų, tai irgi yra darbas, kad atrodo, nu, kaip, ta prasme, tu gyveni, šalia tas žmogus yra, bet ar susimastai, nu, vat, kaip tu tuos metus keliavai, reiškia, kas buvo, kokie įvykiai, kas brandino, ta prasme, tą santykį savo artimam rate, tai va, tai man kažkaip tai, nu, vat, norėtųsi tą prasme ir čia išvelgti, kad tas buvimas vis dėlto su savo artimaisiais tai yra labai gera, nes tu nežinai kaip kiti metai ir dar tu praleisi juos su savo tuo artimuoju. Tai va, jau mūsų laida eina į pabaigą, tai norėčiau, kad nu, irgi palinkėtumėt gal Laurima ir jūs kažkokią mintį pasakytumėt nu, klausytojam, ką galėtumėt palinkėti sutinkant naujus metus.
Na, galbūt iš tikrųjų ramesnio tokio laiko su artimais. Ir aš dar turiu gerą idėją dovanoms, jeigu kas dar nenupirko kalėdinių dovanų, tai yra autonominis dūmų detektorius, kuris iš tikrųjų parodys artimiesiems, kad jie mums rūpi. Na ir tai yra labai paprastas dalykas, kuris gali apsaugoti mūsų gyvybės, tai perspėti apie mūsų namuose kilusį gaisrą, suteikti mums dar laiko spėti, arba jį užgesinti, arba jiems žmonėms išeiti iš degančių patalpų. Tikrai norisi palinkėti, kad tos šventės būtų jaukios ir saugios.
Artūrai, jūs?
Aš taip pat linkiu nebūtinai nukentėti nuo fejerverkų, aplamai saugotis, būti atsakingesniem, mylėti Dievą, kaip sakoma, vis tiek krikščionybė jinai. Ta yra šaka, kuri žmonės ir sutaiko, ir suteikia vilties, ir padeda teisingai gyventi. Ta prasme, nenutolt nuo Dievo, linkiu visiems, saugot save ir žinokit, kad jūs atsakingi ne tik už save ir už kitus asmenis.
Ačiū. Ir jūs, Simai, kokią mintį
pasakyti? Ir taip pat norėčiau paties Jėzaus žodžiais iš Evangelijos irgi palinkėti, kuris kviečia mylėti savo artimą kaip save patį ir nepamiršti, kad ypatingai jį mylėti reikia šventėse, saugant, branginant ir ne tik dovanojant įvairias dovanas, bet iš tiesų ir apsaugant ir branginant tą didžiausią Dievo turtą, gyvybę, gyvenimą tiek savo, tiek kito. Tai iš tiesų su tokia nuostata, su tokiu požiūriu mes tikrai galim tikėtis, kad ir tie vėl ateinantis viešpaties metai bus mums tikrai palaimingi.
Aš noriu palinkėti to vidinio džiaugsmo, ne išorinio to pasaulinio blizgesio, o tuos naujus metus išgyventi tuo vidiniu džiaugsmu, juos pasitinkant. Tai šiandien su manim laidoje dalyvavo Simas Maksvytis, mūsų kapelionas iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Aurimas Gudžiauskas ir Respublikinės universitetinės ligoninės, Artūras Zubrickas ir laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato, bendruomenės pareigūnė Diana Ponedzelskienė ir sudie.
Sudie.
Sudie.